Кеплер ада атлы радиоти. Өйүңүздө сагылып урматтуу диңгизчилер. Бүгүн 2021 жылдын 4-нчү июнь, эптенин 5-нчү күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү диңлемеге чагырыя. Бүгүнкү программабызда Дайхандар хасыл хупасына дия. Президент өнкү вадаларын кайталыя. Өзбекстандын Түркмөнстана кетип калган түркмөн студенттери парадта кыйынчылык чекке. Kozoluklardaki Wolfram lampalarını LED lampaları bilen çalıştırmak talep ediliyor ve beylekte edilikler. Kozolu son kavarlar dinle. Olur bilen sizimin yoksun anını kurban tanış ediyorum. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden Washington'un ulanılmadık COVID-19 sancımlarının 75%'ini Birleşen Milletler Roması tarafından kullanılan COVAX Global Sancım Paylaşmak Programmasına peşkeş verecektiğini ilan etti. Aktam ön iyun ayının ayağına çenli 80 milyon sancım dozasını dünya bilen paylaşacaktığını etti. Administrasiya 3-nji ýylyny dozalaryň 25%-iniň ähtiýaçlykda adatdan nasary ýagdaýlar we abasanyň ýaranlary bilen gönü paýlaşmak üçin saklanyljakdygyny aýtdy. Biz bu dozalar artykmaçlyk ýa-da ýeňillik kazanmak üçin paýlaşmaýar diýip Bidenin beýanatyna berilýär. Bu sanjymlar adamlar halaf etmek we öz güýjümizi we gymmatlyklarymyzy ulanyp pandemiýanyň soňuna çykmakda dünýäniň öňüni çekmek üçin paýlaşýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Aktam ilkinji 25 milyon dolaryň 19 milyon çemesiniň COVAX-a gitjekdigini aýtdy. Bugün orta we Merkada Merk üçin takminan 6 milyon, Al üçin 7 milyon we Afrika üçin 5 milyon çemesi sanjymy öz içine alýar. Uly yedilik toporunun maliye ministerler 4-nji ýylyna Londonna duşup, iň az global korporasiýa salgyt planlar baradaky gepleşikleri başlaýar. Ministerleriň COVID-19 çäklendirmeleri gowşadylar we ýere geçirilýän ilkinji ýüzüwe duşuşyny Angliýanyň maliye ministri Rishi Sunak beýemçilik eder. Angliýanyň, Kanadanyň, Fransiýanyň, Germaniýanyň, Italiýanyň, Ýaponiýanyň we Birleşen Ştatlaryň maliýe ýolbaşçylary Google, Facebook we Amazon ýaly ägirdil korporasiýalardan has köp salgat almak goýunça alalaşyk gadanmaga çalyşýar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden şu wagtda çenli Fransiýa we Germaniýa ýaly ýurtlaryň giň gollugyna ee bolup, iň az korporatyw salgatyň mukdarynyň 15% edilmegine çagyrdy. Minimum salgıdı kollayan yurtlar onun iri korporasiyalara en pes salgıt teklif ediyen yurtların arasında dörödeyen beyazlaşıgının sonuna çıkmak için zeri urduğuna idiyarlar. Oların pikirçe 15% global minimum hükümetlerin COVID-19 kömök çarelerine trilyonlarca dolar sarp eden dövrününe korporatif salgıt dereceleri oyunca en pes töle uğrunaki yarışı beheder. Sunak duşuşunu öňe sýyrasynda ministerleriň anyk netijelere geljekdigine gaty umytlydygyny aýtdy. Kazakstanyň Pawlodar şäherine kadiýet oppozisiýa garşy görülýän basyp ýatyrys çäreleriniň çägini 5 aktivisti gadagyn edilen Köçe Partiýasy we Kazakstanyň demokratik saýlaw hereketi bilen baglanyşyklar üçin şertli iş kesdi. Kadiýet 4-nji ýylyna Nurgul Kaluwa garşy 18 aylyk adatlyk çäklendirmesi hökümini çykarsa beýleki 4 aýplanýan Darin Husenow, Kalyaskar Amirenow, Zanat Jamaliyew we Maksud Abbasow dagy her bir ýyllyk adatlyk çäklendirmesini aldy. Merkezali ýurdundaky hukuk guramalary bu wäsi adamy siýasy suw hökmünde akrar etdi. Näwelli hüjümçiler Islamabadda bir ýaşaýyş etrawyny patrullyk edýän iki polisiýa işgärini atyp öldürdi diýip içeri işler ministri Şeyh Raşid Ahmed aýdýar. Pakistanyň paýtagtynyň Şamas Kaloni etrawyna bolan hüjümden bir näçe sagat soň Pakistanyň Tehrike-i Taliban gurulmasynyň metduat wekili Muhammed Khorasani onuň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Pakistan talibanları Oğan talibanlarından ayrı uğramı. Ama oların Oğan sahanına hem bazası var. Polisiye serkerdesi Mustafa Tanvir, polisiye toporlarının cenayet yerini gözden geçireyenliğini ve kanhorların şahsiyeti var da mağlumat gözleyenliğini aitti. Ahmet bu hücumi yadgardı ve derine geçirme uyurdu. Oluyordu video beyanatını payitahtı hopsuz ona evurma için tagalla edileyenliğini hem nıltadı. Siz havarlar dinlediniz.